Goiziko 8ak eta 34 minutu aurrera jarraitzen dugu, eguen honetan, apirilaren 25ena da, jorrailak 25 daukaz, eta eguraldi onagaz jarraitzen dugu, eguraldi ona aitatzen dugu, hotz handirik ez dagoelako egiten, aize handirik bez, eta aterri eusten deutzolako. Eguraldi eguzkitzurik ezin esan daukagunik, odei batzuk protagonista diralako, baina tira, guk orain, osasun kontuei buruz egin behar dugu berba, eta erizainen egoerea zertan dan jakiten aleginduko gara. Momentu honetan, Euskadin 15.000 erizain inguru dagoz. Horretatik, 8.000 osakidetzan lanean. Lehen arretan dagoan medikuen faltea dala eta azkenengo bi hiru urteetan pazientea ambulatoriora joan eta lehenengo erizainen aurretik pasau behar izan da, eta gero izan lehi medikuaren aurretik igarotea be, baina lehenengo baek eta do kribau hori erizainek egin izan da be, eta hau ondala 10 urte gitxi gora bera ezan gertatzen. Erizainei lankargak areagotu jakesala entzun dugu, behin da barriro, eta hauteskunde kanpainan osakidetzari begirako proposamen ugari azaldu dira. Satxe Euskadi, erizainen sindikatuko Amaia Mayor, konbidau dugu gaur geurera. Amaia, egunon.
Egunon.
Ondo etorri, zelan zagoz?
Ondo esan behar.
Zein da momentu honetan, erizainek ospitaleetan eta ambulatorioetan daukien egoerea?
Bueno, erizainek momentu honetan lan gainkarga handia daukate. Beti danik izan dugu lan karga handia eremu guztietan, baina bueno, alde batetik osakidetzak eta beste enplegatzaileek plantilla nahikoak esartzen ez dutelako. Baina bueno, orain gainera profesionalen eza paratzen dugu eta horren arira, ba erizaintzari ba kompetentzia gehiago eta zuk aipatu duzu moduan paziente guztiak ba erizainekin joaten dira, osea eta egoten dira lehen arretako mailan. Eta, bueno, guk ez dakagu inolako arazorik horrekin, baina guke esaten duguna da, ba, erizaintzaren apostua egiten bada, erizain gehiago behar dugu, bestela ba, dauzkagun denborak murrizten dira, eta guke eman nahi dugu arreta profesionala, eta denbora nahikoa izatea, ba, pertsonak gizakiaz, ba, hori, giza arreta emateko, denbora izateko eta ez leku batetik bestera korrika joateko eta bueno, gure lana nahi dugun bezala emateko, ezta, segurua, profesionaltasunez eta denbora nahikoz.
Amaia, eta segaitik ez dago erizain gehiago eta ez horri bakarrik, arretea deitu dozta 15.000 erizain Euskal Autonomia Erkidegoan eta 8.000 osakidetzan, ia erdia sare pribaduan. Segaitik ez dago erizain gehiago sare publikoan?
Ba, bueno, lan baldintzagatik, ez da, ikusi dugu azken urteotan lan baldintzak okerrera joan direla, eta, bueno, prekarietate handia daukagu osakidetzan, ba, osakidetzak tratu txarra, ematen dio profesionalari, ba, haiek ba, naskatzen dira, eta beste arlogu besteetara joaten dira ba, bere bizitzaren proiektua izateko. Alde batetik, igual arlo pribatura, atzerrira, edo bueno, bere baldintzak hobea diren ba, gunetara. Ezta? Ta guk eskatzen duguna da osakidetzak horri buruzko hausnarketa egitea, eta ba, lan baldintzak hobetu behar du, ba, ez bakarrik profesionalen eta fisioterapeuteren lan baldintzak, ba, osakidetza langile guztien lan baldintzak hobetu behar dira. Horregatik egin ditugu ba, azken urteotan greba batzuk eta manifestazioak eta bere gizarteak bere babesa eman digu manifestazio horietan eta guk eskertzen dugu bere hori ulertzea eta bere babesa ematea. Horri esker jarri dugu ba osakidetzan fokoan, ezta, eta horregatik hauteskundeetan osakidetzak izan dira ba hori ba arazo bat mai gainean dagoena eta espero dugu etorkizunerako ba gobernuak bere hitza betetzea eta benetako neurria jartzeak ba osakidetzaren langileen egoera hobetzeko eta negoziazioa sustatzeko.
Laster egingo dugu berba, osakidetzari eskatzen dutza zuen gogo eta horretaz, baina lehenengo eta behin Gernikara begira pareuko gara Aste honetan bertan lentxeago aitatutako egoeraren inguruko adibide bat aurkitu dugulako, Gernikako ospitaleko larrialdi zerbitzuetako beharginek personal faltea salatu dabe, antza sindikatuek barrualde Galdakao esiko zuzendaritzeari lantaldeak handitzeko eskatu deutzezue, baina dinozue sindikatuek ez dozuela erantzunik jaso. Gernikako ospitaleko larrialdi zerbitzuetako beharginen faltea konpontzeko zer egin beharko litzateke?
Ba, bueno, profesional gehiago jarri behar dituzte. Ba, bueno, osakidetzak apustu bat egin zuen Gernikako ospitalean, ba, arlo horietako gizarteari arreta mateko, martxan jarri zuen larrialdietako zerbitzu bat, hor lan egiten dute bi erizain eta bi erizain laguntzaileak, eta gero, eta hartatzen diren gaixotasunak eta patologia gero eta kompleksuagoak dira, eta behin eta berriro sortzen dira larrizko egoerak, eta hori hartatzeko bere ba, erizainek eta erizain laguntzailek utzi behar dute bere lana larria larrizko egoera hartatzea emateko, eta ba, hor dauden pazienteak bakarrik geratzen dira, eta bueno, profesionalek estresa pairatzen dute egoera horregatik, eta bueno, guk eskatu diogu behin eta berriro ez bakarrik refortzu bat izatea, ba, hori hor dago lan egiten duen plantilla handitu behar dugu, horregatik ba, hori prentzaurra atera dugu, eta pankarta bat jarri dugu ospitaletik kanpo, eta bueno, zuzendaritzak kendu egin du, ba, beraz ba, langile eskubideak urratzen, eta eskatzen dugu ba, hori fokua jartzea arazo horretan, eta benetako konponbideak izatea, eta hori horretarako beharrezkoa da ba, erizain gehiago izatea.
Hauteskunde kanpainan, hautagai batzuk Osakidetza hobetzeko mezuak bieratuten entzun dugu, batetik kontratazio politikak aldatu behar dirala, beste batetik, beste batzuk dinoe, profesionalakaz gehiago egin behar dala berba, erabakiak hartu baino arinau. Beste batzuk, sare pribadutik medikuak eta erizainak Osakidetzara erakarteko pizgarriak iragarri dabez. Hauteskunde kanpainan entzundako mezu guzti honeetatik, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, alde batetik guk pentsatzen dugu hori, lan baldintzak hobetzea ezinbestekoa dela. Horretarako negoziazioa egin bultzatu behar dugu, tamalez azken bi urteotan ba, negoziazioa Osakidetzak baztertu du, eta bueno, denbora luze daramagu negoziazio, benetazko negoziazioaren beharra aldarrikatuz, eta bueno, denak dira lan baldintzak, ez da, ordutegiak, lizentzia eta baimenak, ordainsariak, enpligo publikoko lanpostuak, eta ikusten dugu behin eta berriro Osakidetzak nola hartzen du alde bakarreko erabakiak, eta horren arira joaten gara epaitegietara, aste honetan bertan izan dugu epai batek ba esaten duela 2021 eta 2022 eta egonkortzeko enplego publikoko eskaintzan nola Osakidetzak urratu duen edo diskriminazioa egin duen ba langileen eskubideetan, batez ere emakumeen eskubidea eta adineko eskubideak bere oinarriak alde bakarreko oinarriak sarri dutelako, ezta? Ba, bueno, horrelako gauzak esaten dugu. Ezin dugute alde bakarreko erabakiak hartu eta gero pentsatu dena ondo dagoela. Bestetik langile nahikoak izan behar dugu, eta horretarako behar dugu hori lan baldintzak erakargarriagoak izatea. Bestela pertsonak joaten dira beste arlo batzuetara, bere lan bizitzaren proiektu duina izateko, eta hori aldatuz gero ezinezkoa izango da, ba, egoera ona izatea eta langile nahikoak izatea. Bere momentuan beste erkidegotik tortzen ziren profesionala, eta orain alde batetik ez dira etortzen eta bestetik joan egiten dira. Ezta?
Joatan diranak, nora joatan dira, Maia?
Pues, batzuetan, ifasera, adibidez, edo arlo pribatura, edo, bueno, beste lekuetara non kontratu luzeagoak direnak, eta, bueno, bere proiektua, lanbizitza proiektua, egin nahi osea, ahal izaten dutenan, ezta?
Lehentxago esan dugu, gure mikroen aurretik pasau dira lehendakari gaiak, eta gehienek esan dabe, ametik aurrera, erabakiak hartzerakoan, Osakidetzan profesionalakaz gehiago berbagin behar dala. Hauteskunde programen diseinurako alderdi politikoak eukidozu ez, zeuen atean, aholku eske?
Bueno, batzueke bai, eskatu digu ba elkarrizketa, ba gure iritzia ezagutzeko eta Osakidetzan ikusten ditugun arazoak azaltzeko eta besteek ez.
Diskriminazioa salatzen duzu, dinozue satzetik beste karrera profesional batzuk azalderatuta, erizainek diskriminazioa jasaten dabela. Segaitik?
Ba, bueno, bi diskriminazioa pairatzen du erizaintza. Alde batetik sailkapen profesionalakoa, ba, guk egiten dugu unibertsitateko ikasketak, eta guk eskatzen duguna da beste langileenekin ba, bertatzen den moduan, ba, hori, ba, sailkapen berbera izatea, taldekoa. Ba, orain arte egindako pausuak beti izan dira, ba, azpi mailan zaikatzeko, erizaintza eta fisioterapeuta, eta guk eskatzen dugu, ba, Eusko Jaurlaritzak bere erabakietan hori ez betikotzea, ez da, eta gero ministerioarekin hitz egiten duenean, ba, hori lege aldaketa bultzatzea, hori aldatzeko bestela, diskriminatzen da erizaintza eta fisioterapeutaren garatzeko eskubidea, eta bueno, bere beste aldetik kudeak eta lanpostuetara ezin dugu sartu, eta beraz guk nahi dugu beste profesionaleekin modu berean lehiaketan parte hartzea.
Dudabarik erizainena ogibide feminizaue da, gehiengoa andraskoak dira, mutilen kopurua, gizonen kopurua handituztua erizaintzan?
Bueno, ez, momentu honetan 115 ba ikusten da, bai, gero eta gizon gehiago aukeratzen dute ba erizaintza egitea, baina momentuz oraindik ba gure profesionala feminizatua dago eta guk uste dute ba horren arira joaten da diskriminazioa eta ez aintzat hartzea, Bestetik ikusten dugu adibidez Osakidetzaren aldetik berdintasuna ez dagoela. Adibidez, orain profesionalen ezagatik gure erizaintzak eta gure emaginak eta beste erizain espezializatuek egin behar dute bere lankideen absentziaren betetzea, egin behar dute bere lana, eta beste profesionalei ematen diete konpentsiatzioa edo aitortza horrengatik, eta gure profesionalei ez dute, Osakidetzak ez du nahi hori, beraz horri buruz ere joan gara epaietara, ba hori salaketa egiteko.
Claro, kontua da, erizainen faltea nabarmentzen gabizela, baina egia dabe bai, emagin asko eta asko jubilau dirala, beste asko laster jubilauko dirala, eta hor momentuz, belaunaldi aldaketea emaginen artean besta huela bermatuta.
Hori da, ez dago bermatuta, uda oro ikusten dugu ba emaginen falta, Osakidetzak soberan daki ba daukagula arazoak gure erditze zerbitzuak betetzeko, behin eta berriro eskatzen diete emaginei bere lankideen absentzia betetzea, bere atxeden egunak murriztea, eta horren kontra ez dute inolako konpentsiazio neurriri jartzen, ba esaten dute, normalean zure atxedenak murrizten dituzunean eman behar dute denbora konpentsatzeko, baina emagina egonezean ezinezkoa da hori egitea, beraz badago esarrita konpentsiatzio neurriak hori ordaintzeko, beste profesionalei aplikatzen zaie neurri horiek, eta emaginei eta erizainei hori gertatzen denean ez da aplikatzen, eta hori guretzat satzentzat diskriminazio hutsa da, eta epaiketara joan gara hori salatzeko behin eta berriro, sei epaia dauzkagu hori aitortzen dutenak, eta Osakidetzari exigitzen diogu hori horri buruzko benetako negoziazioa izateka hori konpontzeko.
Domekara begira pareuko gara apirilaren 28an Domekan, lan osasunaren eta lan segurtasunaren nazioarteko eguna izango dalako. Zeintzuk lan arrisku nagusi dekozuez erizainek zeuen egunerokoan?
Bueno, ba, guretzat lan baldintzak seguruak ez osan zongarriak izatea oso garrantzitsua da. Aurten lanaren nazioarteko erakundeak azpimarratu du ba, klima aldaketaren eragina. Eta esan du ba, osasun langileak, erizainak eta fisioterapeutak barne pairatzen dutela ba, ez bereziki aldaketaren era ondorioak horiek. Ba, hori, haiek ezin dutelako bere lana, lanaren lanaldia etxeratu, osea, lanaldia egokitu edo bere lana etxeratu. Eta, bueno, Osakidetzaren... Osakidetzari eskatzen diogu horren hori konpontzeko plana martxan jartzea, ikusten dugu ba, muturreko temperatura pairatzen dituztela bere lanean arlo batzuetan, adibidez Basurtuko ospitaleko erditze zerbitzuan ba, pasaden hilean temperatura altuak pairatu dituztela, bai emaginek, bai dauden emakumek, eta bueno, eskatu diogu zuzendaritzari ba, larrizko neurriak jartzea horren kontra, eta ez digu kasurik egin, ba, lan ikuskaritzarenean jodugu salaketa bat jartzeko, eta bueno, badaude ere, beste lekuek horrelako gauza gertatzen direnak, adibidez Santa Marinan ospitalean hotza pairatzen du, zorionez be ospital horietako zuzendaritzak neurria jarri du eta pertsonal guztientzat ba forro polarrak eman diete, baina ikusten dugu ba eraikuntzetan erabilitako materialengatik ba gertatzen dira horrelako gauzak, ba, hotza edo beroa, eta horren kontra eskatzen dugu neurria jartzea. Besteatik ikusten dugu ospitale instalazioetako ba, baldintzak oinartezinak direla, adibidez Txagorritxun ospitalean aurre kirurgiaren blokeko aldagelak ez dira segurtasun neurriak betetzen, eta horrelako gauzak eskatzen dugu aldatzea. Bero beretik, bestetik aipatutako langainkarga edo langileen pairatzen dituzten erasoak ere konpontu behar dira, baina bueno.
Erasoak aitatzen duzuz eta pazienten aldetik erizain batzuek jasandako erasoak ezagunak izan dira, azken urteetan, azken atal honi erasuen arazoari konponbidea emoteko aurrera pausurik emonda, azken aldion?
Osakidetzak tamalez ez. Ikusten dugu azken bi urteotan ez direla erasoen behatokia deitu, eta momentu honetan ez daukagu erasoen datu eguneratuak. Horregatik eskatzen dugu neurri zehatza jartzea, edo erasoen kontrako protokolo zehatza jartzea, eta horretarako ezinbestekoa erasoari buruz hitz egitea, eta dauzkagun eroera aztertzea, baina ikusten dugu ez dute egiten, eta ikusten dugu egoera ba, gero eta eraso itxezko erasoak edo eraso fisiko gehiago daukagula, eta inork ez du inolako neurririk hartzen, eta guretzat hori kezkagarria da.
Ba, erizainen gaur egungo egoerea zelakoa dan eta ze egoeretan dagoan ezagutzea izan gure gaurko helburua, eta horretarako Satxe Euskadiko Amaia Maior konbidatu dugu. Amaia, eskerrik asko geurean egoteagaitik eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei beti bezala.